Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berba saioa. Astero moduan, ordu bete inguru emango dugu hemen Berbaz, lagun bat ekarri dugu bertara gugaz kafetxo hartu, eta Berbaz ibiligaren horren inguruan, eta ez dakigun orantza joko duguna, ba, horre emango dugu, ordu betea, lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako. Dakizuen moduan, saioa gaur entzuteaz gain, igandean ere zazpietan entzuteko moduan egongo zarete, eta interneten ere ba, bilboiria.org helbidean entzungai. Aostar, dugu gaurko gonbidatua, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Eleder, da arratsaldeon Igor, ere bai.
Ibon Burgoa teknikari eta musika berak aukeratuko dozku dotore, oiko moduan, kantu pare bat ere entzungo dugu zeta. Zeuretzako lehenengo galdera, Oztar, zeure burua orkesteko, oiko galdera dugu, vale. Ezei guzu zerbait, zeure buruz.
Hau, ezei guen, hau, honetaz nia ez dia zo hartu, eh? Bueno, ba, niko goita mazazpi urte ditut, bilbotarra naiz izatez, nire aita eta ama zitatu nahi nituzke, zitatu beharrekoak, bueno, nire aita Angel deitzen da, nire ama Maribel, arreba bat ere badaukat, ez dut izenik izango. Da, bueno, ba, printzipioz, esan dizudan ez hori tamazazpi urte ditut, 1972 urtean jaioa, eta, bueno, ba, hortik aurrera bueno, ikastolan ikasi, universidadera aldu, da universidadea utzi ere bai. Da gero, bueno, hainbat lekutan ibili naiz lanean, da uste dut horregaitik etorri hasi jasula, ezta?
Ba, normalean egin ohi dugun moduan kalean norbait topatu eta Berbaz hasi eta zu irratirako horrela izaten da gure agenda. Eta jakina zeresan dugari duzulakoan. Angel aipatu dozu eta Angel Zelaieta ba oraindela aste batzuk hemen izan dugu Gabriel Arestiren ganean eta Bilboko beste historia interesgarri askoren ganean Berbaz eta Maribel aipatu dozu ama ba seguru beste egun batean etortzeko eukiko duela bera Berbagaia.
Pozarren, bai, pozarren.
Eukiko dugu urrengo baterako gonbidatu abe. Horrela betetzen dugu gure agenda, gure bai. Tira, karrera aipatu dozu ikasten hasi eta utzi egin zenuela. Hori pasadiz hori baitezgarri izango da behar bada.
Bai, bai.
Zuretza garratxitxo izango zan, momentu bai, garratxitxo bat.
Ona etortzen nintzela, olako nire bizitzari repaso bat egiten ari nintzen da, unibertsitatera heldu baino aurretiaz, igual, 1986 urtean, niretzako ba, urte importantea izan zen.
86 azuk amala urte.
Bai, amala urte nituen. Da, nire aitarekin atera nintzen otanen kontrako karabana, autokarabanak egitera. Eta argazkia daukagu, hori horre ikusten da argazkian, ba, nire aitatani antzinako Wartburg kotxe marka batekin, Alemanian egiten zen, komunisten Alemanian egiten zen kotxe bat zen, Wartburg, eta, bueno, berton egin genuen kotxe karabana, eta behar bada, 86 urte horretan, bueno, papizkate konturatu nintzen, bizitzan, ba, tokatzen zitzaidala zerbait egitea, eta, bueno, ba, berton egin nintzen, da gero, amala urte nituen egia da, eta gero handik eta lau urtetara ba, unibertsitatera joan nintzen. Unibertsitatea, beraz, larogeita hamargarren hamarkadaren hasieran ezagutu nuen, kazetaritza ikasketak egitea erabaki nuen, nire aitaren eta amaren zoritxarrerako, zeurek abokatua behintzen da izuten izatea, baina, eta gainera, ba, gero, bueno, edo inoiz, beste egunen baten itxein gudu horretaz, ba, hainbat liotan sartu nintzen, da oso gora izan zen bera jentzako, niretzako ere bai. Gero, ba, kasetaritza ikasketak egiten nituen, ez? Laro gita amargarren amarka ziren, da amarka da horretan, gertatu ziren, adibidez, Jugoslaviako gerra. Unibertsitatea momentu horretan gazte mugimendu oso potente bat zegoen da itxaldasko manifak egiten ziren gerraren kontra. Hortik eta urte gutxitara Irakeko lehenengo gerra, Kuwaiteko inbazioa edo, okupazioa izan zen, da hor ere kristolako manifestazioak ingenituen. Hor ikusi genuen lehenengo aldiz gerra telebista, bidez. Eta ze Jugoslaviakoak zentsura zela medio ezin izan genuen ikusi. Gero, ni horretaz gero konturatu naiz, ez? Ze zentsura maila egon zen, sateliteak eta guzti txikitu zituzten, telebistarik ez ikusteko. Baina, telebistan Jugoslaviako gerraren ondorioen irudirik ez ikusteko. Baina gero Irakekoa telebistaz ikusi genuen, da, bueno, niretzako garai indartsua izan zen.
Dena den, telebistaz gerra ikusteri erreala da, nik ez dakit horretaz, asko. Baina galdera egiten dute.
Hombre, nik, zer gertatu zen baino, hitz egiten ari naiz, ba nola ikusi genuen guk, ez? Eta nola jaso genuen informazioa, ze katarsis modu gertatu zen, eta ba, ze impactu zen, ez? Nik askotan hitz egiten dut honetaz jende gaur eguneko jende oso gaztearekin, ze, kao, eurak beste gerra batzuk ikusi dituzte, eta kao, euren izaera ere horrela moldatu da, gerra horiek ikusten da. Guk ere gerra horiek ikusi genituen oso gaztea ginenean, ni orain nik ere gaztea kontzientziatzen naiz eta naiz eta 37 urte izan, da bueno, horrek eragin handia izan zuen gure pentsamoldean eta izaeran eta bar, egia da, nik uste, nik horrela uste dut behintzat.
Esan duguna da, behar bada, susmati izan da, normalen, telebistaz gerra ikusten badugu ere, telebistaz gerratik erakutsi nahi diguten hori ikusten
dugu. Bai, gero konturatu gara, Jugoslavian kasua esan dut, ez? Gero konturatu gara ze zentsura maila egon zen, da bar, ez? Kasu honetan, ze gezur maila egon zen, ez? Kuwaiteko gerran, eta Pentagonoa iturri bakar bezala funtzionatu zuen, egunkari guztiak Pentagonaren alde, eta bar, ez? Bai, zentsu horretan, bai, ulertzen zaitu, baina ulertu nik ere esaten dizudan, ez?
Bai.
Ze erantzun izan zuen jendean, asunto horrek, eta hori, ez? Osa, gertatu zen OTANen kontra, ego laroita zen garren urtean ni OTANen kontra nengoen, laroita amargarren amarkada horretan, beste bi gerraren kontra egon nintzen, ez? Pizka konsekuente bezala ikusten dute bide hori, eta, bueno, posten naiz.
Aipatu zu, horrek, berbada, sasoi arteko gazteak, telebistaz gerran, handik ebagita edo bestetik ebagita, baina nahiko zuzenean ikusitako jendea direla eta eragina izan duela gazte hoiengan, euren izaera da. Azalduko zenuke, nola zertan moldatu gaituen.
Nire hipotesis bada, nire ideia bada, eta bueno, nola bait irakurtzen dudana gaitik, beste olako gauzak tratatu eta ezagutzen dituzten jendea irakurrita eta bar, bariteke psikologia mailan harreman estua izatea gaur egun gazteak nola mugitzen diren elkarren artean eta nola baita nagusiak nola konpontzen dituzten euren eztabaidak, ez? Nagusiak nola konpontzen ari dira eurak eztabaidak gerra erabiliz, violentzia erabiliz. Eta gazteak nola aurkitzen dute bidea askotan violentzia erabiliz, ez? Violentzia definitzeko, violentzia kasu ezberdinak daude. Eta ezin dira gazteak kriminalizatu, noizbehinka gazte gutxi batzuek oso noizbehinka norbait hiltzen dutelako. Baina gaur egun gazteak, egia da, izaera bat daukatela lehengo gazteak ez zutena, erantzun batzuk egiten dituztenak lehen zirenak ematen eta bar, eta behar bada, ondorio bat da, nagusiak nola egiten ari diren gauzak gaur egun. Gazteak zer egingo duten biharamunean. Eta nik ez dakit, olako kasuak askotan ipatzen ditut, futbolean, adibidez, futbolean nagusiak zer erakusten ari dira umei futbolean. Ba, kontrakoak olako falta bat egiten dizu eta min gutxi egin dizu, bazuk min asko egin dizula erakutsi, bai? Engainatu jendea, eta bestaren kontra eragin, bai? Naiz eta min gutxi egin. Edo bestea...
Zure helbururako edo zer gauza egite. Da, irabazteko...
Ba, balore batzuk gauze, jorratzen dira, nun gizartean oso gaizki ikusia dira. Gizartean oso gaizki ikusia da, besteari barkamena ez eskatzea, eta futbolean ondo ikusia da. Bai? Futbolean norbait eskapatu egiten bazaizu falta egitea ondo ikusia da eta kalean ez. Beraz, holako ba, eskizofrenia bada, ez? Telebistan eta futbolean edo ez dakit hainbat foroetan hainbat mezu jasotzen dugu nun doktrina ofizialaren kontra doazen, ez? Osea, que doktrina ofizialak ere nolabait eskizofrenia bat egiten ari da, ez? Eta orduan ba, gazteak gaur egun eskizofrenikoagoak dira lehen baino, ba, nik uste baietz. Ze eraso
oso nabarmena da diskursoa gauza nola izan behar diren, zintzu diren balio positiboak, eta gero oso ezberdinak bestelakoak, ba, gauza handioietan futbolean, hainbeste jendek ikusten duen horretan, eta gainera, bestelako garrantzi bat ez duen kasu horretan, gertatzen diren, ematen diren balioak, ez edo erakusten dana, eh?
Beste, ez, igual...
Parak eskizofrenia antzeko bat dakarrela.
Bai, honetaz gainera nahi nuke luzitxekin, ze gauza interesantea iruditzen zait, eza. Adibidez, zu, Leder, aita zara. Ke putada. Da, niretzako ondo, eh? Ezen purako ondo. Da, zure seme alabei, mezu zuzenak nahi dizkiozu bidali, ez? Eta behar bada bidaltzen dizkiozu, ez dakit, eh? Behar, itxuraz, bai. Baina, zure kontra, daukazuz, ba, telebista bat, nun egunero, mila mezu oker, edo zure mezuaren kontra dauden mezuak bidaltzen dizkio. Adibidez, zuk esaten dizu zure alabari. Hauzu egizu ondo hauze, eta bukatzen duzunean, zerbait emango dizut. Eta telebistan zer esaten ari zaio? Hartu, erosi, ez pentsatu, Adidasen lema. Impossible is nothing. Ez da ezer imposiblea. Edo Nike-en markaren lema. Just do it. Ez pentsatu eizu. Baina doktrina ofizialak esaten du, pentsatu egizu birritan egin behar duzuna, segero bestela kodigo penala etorriko zaizu gainean eta bar, eta bar. Eta gogoratu egizu inori hiltzen bat duzula, 40 urteko hartzela izango duzula eta bar, eta bar. Baina just do it. Azkenean ma eskizofrenikoa da. Edo beste, ez dakit, behar bada dibagatzen ari naiz, baina, bueno, jak... Menirratzen dibagatzeko. Ba, imaginatu zete, psikopata bat, hiltzaile bat, estatu batuetan, eta ateratzen da epaiketatik, eta dauka atril bat preparatuta mikrofonoak berton jartzeko, eta atrilak 40 mikrofonorako kapazitatea dauka. Ze 40 medio daude berton itxaiteko. Osa, que zu psikopata zara, behar bada, onena zuretzako da, zu lasaitzea, eta ez, daukazu eszenario bat, nun esaren lasaituko bat ez ere, eukuko duzu katarsi bat dela letxe. Eta behar bada pentsatuko duzu egin duzuna ondo dagoela. Zer, hainbeste interes dago zure gain, hainbeste erakartzen duzu, behar bada egin duzuna ez dagoa entzartu. Guretzen dira zu. Eta, oskai, mundu oso eskizofrenikoan bizi gara, eta eraso handiagoak gaur egun eraso eta arrisko handiagoa dauko ditu gaurko gazteriak lehengoak baino, nik uste, eh? Aire laguntasunak, eh? Baina erosotasunak, osea, erasoak ere asko.
Claro, aldeoiak diozu, bestetik medioek edo beste medio izatea, ba, gauza asko liburuz asko ikastea errezten digu, esatearako. Ba, osea, azken baten itxekin mintzak edaukaguna zera da, inoiz baino medio... Ba, irrati direla, internet direla, telebista direla, gehiagoren ba, aurrean gaude, inoiz baino denbora gehiagoz, inoiz baino luzeago, eta horrek eragiten gaitu, arrisko asko ditu, onurak ere antza baditu.
Ba, ikuspegi, ba, da, nik beste batetan nintzen pentsatzen, ba, lehen Biblia bi nagusi zeuden, ez? Marxismoa eta kapitalismoa. Eta gaur egun ez dira Bibliak, bata ez bestea. Orduan, ba, eurentzako hobeto, ze lehen ez ba zeuden leku baten bestean zeuden. Eta posizionatu behar zinan, eh?
Yeah, bai.
Eta posizionatzeak, et, ba, nolabait parte osoa jan behar zen duen, ez? Stalinismoa, ez da gizera. Yeah. Hori ez da horrela, ez? Osa, gaur egun, eskertia izatearra, eskertiarra izatea ez du esan nahi Hugo Chávezen simpatizantea izan behar duzunik.
Yeah.
Ulertzen didazu?
Bai, bai, askoz gauza zabalagoa, malgoa.
Oso kritikoa izan zarintezke Hugo Chávezekin, da oso eskertiarra izan. Eta orduan, ba, aukera gehiago dauko gaur egungo gazteriak, ba, libre izateko eta libre aukeratzeko. Eh? Baina, referente eta heroe falta asko dago ere. Lehen gure heroe, nire heroe absolutoan Marxen. Ba, gaur egun, ba, zailtasuna ditut, orain bi urte aurkitu ditut batzuk, heroe batzuk. Bueno, aspaldi aurkituta nituen, baina ja konprometitu nintzen beraiekin, beraien borrokan eta raperoa dira, ez? Eta gainera euskeraz rapatzen, rapeatzen dutenak. Baina oso zail aurkitzen zait inorengan konfidantza osoa izatea. Orduan alde ona dauka eta alde txarra. Ze behar bada pizkat isolaturik eta norabiderik gabe sentitzen zara, baina ala eta alaber, ba, libreago, ba, aukerak librea libre erabakitzeko eta bar.
Da, erantzunkizun gehiago, bai, zeuregan, ba, zauke markatu behar duzulako nolabai zein dan zure hildoa, ez duzu beste norbaiten da jarraitzearekin
konpontzen zure bizimodo.
Onerako eta txarrerako.
Hori da, hori da.
Tira, mena, ostarrekin berbaz oso ba, divagazi interesgarriak. Karrera aipatu dozu eta horretaz galderatxo bat geratu zaigu. Gaztetan kasetaritza ikasten hasi, hor utzi dugu, nolabait beste bi batera jo zenuela. Gaur egun berriro, urte batzuen buruan, berriro kasetaritzari heldu diozu, ez? Ikasten ari zara behai, beste gauza askoren artean. Eta bueno, ba, alde asko ikusiko zenituen, horreta zerbait hitz egin duzu, baina bueno, horreta zerbait kontatzea eskatuko dizugu. Eta bestetik, unibertsitate mundua, irakaskuntza ikasketa mundu hori asko aldatu dan, ba, 20 urte inguru hauetan.
Bai, ondo esan da, ni kasetaritza ikasten hasi nintzen, 80. hamarkada hasieran, gero lanean hasi nintzen da utzi egin nion ikasketei. Eta nola, 18 urteren bueltan, 5 aldiz aldatu da ikasketa plana, ba, berriz kasetaritza lehenengo kursotik egitea handatu zait, ba, kasetaritza ikasketak bukatuta izateko. Beraz, 18 urteren bueltan, orain 36 urterekin, bueltatu nintzen kasetaritza bukatzera, ez?
O, beraz, baina zerotik hasi behar duzu la diozu, ez?
Kasi zerotik. Orduan, behar bada ez, egitan, ezagutu dut, 80. hamarkadako berotasun hori unibertsitatean, garai horretan kasetari despedituen asuntua oso masifikatuta zegoen, esan nahi da, kasetari despedituak asko zere gehiago ziren.
Irakasle kaleratuak, ez?
Hori da, eta gaur egun txiitak bezala, eta oso kareinosoki esaten dut, txiitak bezala ezagutzen direnak, ba, badakigu, ba, bi direla apenas, eta gero Enrique aparte dagoela, oza, Antxon Azkagorta, beste
Joserra.
Joserra, eta aparte dago Bilbo. Enrique,
bai.
Baina beste garai batzu ziren orduan, hori izan nahi dut. Eta zer ezberdintasunen abaritzen ditudan? Bueno, ba, nik bere garaian euskeraz ikasi nuen, orain gaztelerazko kurtsuetara bueltatu naiz, lehenengo kurtsua, bigarren kurtsua, hirugarren kurtsua eta laugarren kurtsua burutzen ari nahi zenez, kasi era batera, ezagutu ditut klase ezberdin asko. Eta ezberdintasunak, bat, gaur egun euskal konfliktuarekin paso egiten dute total, behintzat nik ezagutzen ditudan gaztelerazko taldeetako jendea. Paso egiten dut total. Normal, eh? normal, se, vamos, la agobia es increíble, o sea, se me da hasta los huevos.com.
¿Zer esan duzu, parkatu?
Hasta los huevos.com. Osa, nahi da, lehen pagina oso famatu bat zegoen, a ber, abstraktoki esan da, jokolaboro.com, eta gaur egun horrek ez dauka bat ere famarik, eta gaur egun fama daukana da, hasta los cojones.com. Esan nahi da, jendea dago agobiatuta, dago jak, ez dio zentsurik ikusten asuntuari, eta beste prioridade batzu ditu guztiz ezberdinak, guztiz ezberdinak. Nik ikusten duana gaitik, Osa, que barbada gauzak oso ezberdinak izan daitezke, baina nik ikusten duana hori da, eta itxe egiten duana beraiekin, osa ez da impresiño hutsa, baizik eta nahiko kotila naizenez eta izatez, ba, beraiekin itxe egiten dut asuntu. Eta, bueno, gainera, txandatu zait, kasetaritza lan bat egitea, historia de los movimientos sociales pacifistas en el País Vasco. Eta, bueno, o sea, gaztei buruzko kapituloa, ba, gusten da, ez daukate gogorik, ez intensiñorik, ez egiteko asuntarekin.
Ari zara, gaztererazko unibertsitate taldetan.
Bai, bai.
Behar bada lehen atxikimendu ondiagoa, edongo zan erdaldunen artean bebai, eta gaur egun zer, odiozu moduan. Euskerazko taldetan handiagoa, bai?
Claro, nik horregatik esan dizut, nik ezagutzen dudana hauze da.
Claro.
Euskerazkoak ezagutzen dugu gutxiago, bortoan egoten dira, inoiz etortzen dira klasetara, ba, euren azalpen bat egin matera eta bar. Baina nik zerbait esango nizuke. Egia da, min asko, nolabait, eskerra bertxalearen irudia, min asko jaso du, bai? Ostia asko eman zaio, barrutik eta kanpotik, jarra, eta berriz esango izut, barrutik eta kanpotik. Eta gero eta distantzia handiagoa dago. Oso implikatuta dagoen jendea, oroar, eta ez dena implikatzen, eta ezkerra bertxalearekin implikatutan dagoen jendea, eta bestea, bueno, oza, distantzia itxela dago. Itxela, gau, zentsu askotan, bizitza modu plantamendua, janskera, izaera, itxegiteko modua, dena. Baina, oza, abismoak, daude. Eta lehen, behar bada, esena inbeste. Kau, herria lehen hain txikia zena, eta hain lenguzua ginena denak, aldatu da asko ere, bai. Ja, ez gara hain endogamikoak. Eta horrek parte ona ditu, eta parte txarrak ere, bai. Baina, eske bizi gara planeta, da? Planeta Tierra da, oesta? Planeta Tierra, ez gara bizi Marten, da, ordu, gertantzen zaigu lo que les pasa al resto de los ciudadanos del planeta Tierra. Bestelan Marten bizitko niñateke. Orduan, ba, egia da, ba, nik hori ikusten dute, eta oso kriminalizatuta daude. Nahi baduzu, horretaz,
txisteko,
bai, gazteak oroar oso kriminalizatuta daude, oso kriminalizatuta daude, eta gainera, ja, rojoa basara, eta batasunoa, ja, vamos, la hostia, ja, la hostia.
Beraz, itxelesko kolpeak aipatu duzu, hartu ditu laskera bertzelako urteotan, barrutik eta kanpotik aipatu duzu.
Bai.
Hori alde batetik, eta bestean, lur planetan bizi garela, eta lur tar bezela ere, beste aukera asko zabaldu izan direla, jendea gero eta gehiago doala trekina egiten Himalaiara, edo estatu batuetara urte bat ematen Ego Amerika bizikletas ezagutzera, eta orduan hori ere badagoela, eta guzti horrek eragiten duela, ba, gazten artean, ba, politikoki komprometitutako taldea gero eta txikiagoa izan, eta
bueno,
gaina,
ez dakit,
abismo bat, ez?
Faktore bat izango da, faktore asko daude, ba, bat desmobilizazio handia, bi, behar bada, ba, pentsatu da momentu baten delegatu daitekela erakunde publiko edo ofizioetan gauzak egiteko, eta erakundeak ez dute ondo funtzionatu, ez dakit, ba, hainbat gauza ongo dira, baina hori, gaztean idea, ez? Zeran dauden kriminalizatuta eta bar, ez?
Kantu bat entzun ningo dugu, eta gero horri helduko diogu, eta ostarrek, ba, egiten dituen beste gauza batzuei baitere.
Ahí Matxiratzen dira klonak, nola erdo hiltzen diren genezak esoma. Gaiuak ez daki zendatzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zerulak azkarria sarkitutzen laster saizki esainak ez duten. Ez dakitzitaki zuen, McDonald'sek kodifikatu zuen. Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta iturez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualak algenatu zitezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak babestu zaitzala. Rezio betukarrian saliko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren. Komertzialak gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparate erraldoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala. Euroaren patrika hain da zabala. Rezio beturgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren. Bakoitza, jan desala bidia, jan desala kaliza. Otorgo batean efektu bikoitza, jau konzervadorea gaio eliza. Kalean hasi ezi elginan, bere altzoan, bere gerizan. Galdu arren beti zuertatzen gara irudimenaren indarrera guztaldiak aleskalet. Hau ez dago liren gau erdiko estula, dela gabeko aterdiaren ezurdura. Gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.
Mokaba taldea, giza genoma, kopia originala. Ganean lagune dozu, ez?
Bai,
lagune bera, Ander.
Ander de Imanol, Ander
de Zabaltan.
Bai, bai, da, oso, jo, personas, personas. Da, Ander, bai, mozen atzera dinaiz, Da, Ander, gainera, nik irrati zailo baten kolaboratzen dut. Ba, gaude hor, familia bat, abizen ezberdineko anai arreba batzu gaude. Familia bat sortu dugu, da bat bi bat ahotsik gabekoen ahotsa programa irrati saioa egiten dugu, taztaz irrati librean, da noizbeinka intermitente bezala, ba, Ander egoten da, kolaboratzen, da olako laguntalde bat montau dau, arpistak, deritzona, arpa jotzen dutenak, da, bueno, ba, orgulloso de ser español, da, olako sexiño dokoz, da, ba, kristona diez. Benetan, olako jendiekin, nire esperantza alako jendie da, Gente modernoa, konplexurik gabe, baina abertzalie izatera erruntziarik gabe, erruntziarik ere ez. Osa, badaki eselan izan abertzale irien, modernidadien, inmigrazioan barruen, ez da gizela esan, ba, ozak, nintzako, ba, subi bat diez, lehenagoko kulturan, da, orko kulturan artien, da, subi importante, eta orduan, ba, jo, adi egon bar da, jende honeta honek zer iten duen, da, zer sortzen duen, da, zer esaten duen, da, adi egon bar da. Da, ba, beste batzuk, ba, beste altaboz handi hauek daukoz, ez? Eta jente potentie da, ba, ez dakit, ba, berrarra txaga edo, ruper ordorika edo, ez dakit, ez? Baina jende hau, ba, hor da bila nien, urte asko produzitzen da olako gauza ezberdin egiten, identitate propiokoak da kasuri pezinor, ez? Da, jo, ba, niretzako ba, esfortzu dobli da, ez? Zozer barri eta ezberdin egin, da gainera inor kasuri pez da. Ondo, ondo da, ondo da. Okau, kristo dago.
Epatu duzula, hori, Ander Gaizabaren aritik hasi gara honetaz berbaz, oso jende ba, interesgarria eta referente txat hartzen duzun.
Bai, bai, horren nire eroa diaz.
Horretik emozionatzen naz. Lera epatu duzun, Mar Salas hasi baten eroia, lehen pentsatu dugu hil itxe dolango bat, esan gazuna, baina raperoak eta aipatu duzuz. Hemen bat agertu jaku Ibon Burgoak aukeratutako kantu horretan txiripaz, ba, ez geneki la.
Bai, bai, antolatu bari zeuen.
Eta
zuetan hamer.
Beste batzuk egin dozuz gogoan be bai, ez?
Bai, bai, nek, gure hau bat bi bat hau txikabeko ena hotza, ba, saio, ba, hori estraño bat nahi dugu izan, ez? Atipikue, transgresora, da, bueno, ba, horretan gabiz. Orduan, ba, hiru atal ezberdin dago, principalmente, bueno, oza, nagusik eta normalien horrek hiru atala jorratzen dugu usta. Lehengue da rapien inguruen, rap euskeraz egiten den rapa, eta ingelesez edo gallegos edo danadalakue, baina euskeraz egiten den rapa batez ere, edo euskaldunek, edo euskadin bizi direzenak, da, ba, raparen inguren bat talde pillo bat ezagutu du, jende oso majoa, da, berarekin bizi produzi du, nola abestiak egiten ari dira zan ikusi, nola abestiak grabatzen dituzten ikusi, eurekin gauza bizi, kontzertuek, baskariek, ez da gizera, da, niretzako, ba, jente potentie da, transparente total, olako, tenebreak, osea, gatz da postea jende hauek, posik egoti ez, inguru nie oso okerra da, ba, batzuk kruzesen bizi direz, beste batzuk Barakaldon, ez dakin nun lan egin, ez dakin zen bat ordu, osea, bizitza krudelean bizi direz, egunero, eta euren aukera izan da, ba, ez atrakadorik izati edo politikuek, baizik eta raperuek. Da, hostias, errepresentau euren itxekin da, euren abestiekin errepresentau jende pillo bat errepresentanterik ez daukona. Hori oso argi ikusten da, adibidez, Frantzien rapero asko izan diez vanguardia kulturala edo vanguardi bizibilizatzeko ze hostiz pasatzen dan Frantziko periferitan, ez? Hiri potenten periferietan inmigranteekin, da segaitik esaten jaken inmigrantes de segunda generación, koño, Frantzin bizi basara, frantzisa izango zara, Frantzin jaio basara, frantzese izango zara, como que inmigrante de segunda generación. Da, apartheid guzti hori norke bizibilizatu dago raperuek, inor baino beto. Inor baino beto. Eta horregatik, raperuen artean da errepresentazinorik gabeko jende anonimo honen artean empatia pillo bat egon da. Manifak egon diez, manifa ikusgarrik, holako autobusek goiko partie biluzik, bai? Goiko partie, ba, zapairik gabe, bai? Da, goian raperu ekantatzen, eta atxien manifestazio eurekin kantatzen. Osa, que himnoak be, gaztigetzako eta representanterik ez dokon jendeantzako himnoak sortu da bez. Kristolako himnoak, identitate propio dun himnoak, ez komertziarrak. Da, orduan, realidade asko ezagutzen dabe, realidade zikina, realidade garratza, dardun ba oso tenebrea dira, musika tenebrea egiten dute. Eta ba, nik askotan barra egiten dute eurekin, ba, produzio berri bat entzuten ari garela, jo, tio, asko zaiz pasau, que tenebrez, que oskuro, latza da, euren bizitza oso latza da. Baina, bueno, bat bi bat kriu bere izaera hori dauka, ez? Rufo, Digi Jaua, Laem, Maisa, WR, eta bueno, kristolako adiez. Baina...
Bat bi bat kriu, hip-hop, rap...
Bai, rap egiten dute batez ere.
Barakaldoko taldea, ez?
Bai, Barakaldoko taldea da. Eta, bueno, beraiekin batez ere kompromisua hartu nuen rapeko sail hori jorratzeko. Eta gaur egun, ba, sozio edo ordezkari bezala da Digi Jaua, nirekin saio aurrera eramaten duena eta raparen atala jorratzen duena eta bai gainera hori Barakaldokoak eta euskeraz. Barakaldokoak eta euskeraz eta Gipuzkoara joaten dira kontzertuak ematera eta nungo azara Barakaldokoa eta euskeraz dakizu, bai bela, hostia. Osa, oso kuriosoa. Edo, baten gertatu zitzaigun, ez? Kontzertua zegoen eta aurretik ari jasotzaile batzuen froga. Eta hijito batzuk zeuden Barakaldon, eta hijitoak, ari jasotzaile aldean nuen ustez, potroak jotzen hor eurei, ez? Eta zer ingo duzu eta gazteleraz, ez? Eta momentu baten, aldeano batek, horatzen dut, mainarikoak zirela, gainera. Esan zion, eskolariak esan zion ume bati, euskeraz zerbait. Eta gitanoak euskeraz erantzun, abesteak harrituta. Eske, gitanoak ezin dute euskera jakin, ez? Ezin dute. Eta hori, guzti hori, aurak onartzen dute naturalidade batekin dela ostia. Gitano batek euskeraz ikastea, naturalidade batekin dela ostia. Tipo batek behar duela... Jonkia dela eta metadona ari dela jasotzen eta behar duela tubo baten txisa egitea tipo batek garbi, hau da, txiz garbia botatzea, ze bere txisa zikin egongo da eta ez diote metadona jarraitzen emotengo, eta tipo hauek txisa egiten diote tuboan. Osa, lala, hostia, osa, generosidade bat eta solidaridade bat jente eskubiderik eta ez duenarekin dela hostia. Inmigrantekin, bueno, ni te cuento. Eta oso herriko jaksuzoa zeurekin kaletik, eta kotxak gelditu egiten dira, jende gaztea gelditu egiten da, jende zara gelditu egiten dira, eurak gelditzen dira jende agurtzeko, ez ara eltzen etxera inoiz. La hostia.
Oso ausokoak eta. Eta gainera auso hori beste mundu bat gure eta ondoan dauen beste mundu bat.
Kontradizio guzti horiekin ausoka izatea. Esan nahi da, ze PSOEkoari agurtzen diozu eta PPkoa agertzen duzu eta Falangekoa zenari ere agurtzen duzu eta Guardia Zibila dena ere agurtzen duzu eta militar profesionala dena ere agurtzen duzu eta kale borroka kondena bat daukana ere agurtzen duzu eta guztiak agurtzen duzu. Hori oso problematikoa da. Ze gaur egun oso ituta gaude edo leku baten egon edo bestean eta bestea gorrotatu. Eta horre egotea dela, hostia, nik enmerito bat ematen dio dela, hostia. Osa, horrela bizita naturalidade horrekin eta ondo lo egitea dela, hostia. Dela, hostia. Eta, bueno, jende nik horrela bizitzen dut jende hau. Edo norte apatxe.
Oso komunitate, auzo aipatu dugu eta raperoi, hikoperoi, bueno, gundik ez dugu oso dobereizten, baina, bueno, inoiz kontzertatzen da, barrio kontu hori, auzo kontu hori oso barnean, komunitate sentipen hori oso
sartuta
dutelako, eta oso, lehen esan duzun moduan, oso bizi modu, sumea, baztertua, edo baldintza, osea, gure justizia kakotxarteko honetan balditza ditxarrenak jasotzen duen sektorean bizi direnak eta bar, ez?
Bai, azaltzeko era ezberdinak ere daukate raperoak, ez? Badaude rapero sozialak, bai? Itz oso soziala dira, rebendikazio oso sozialak, auzoa bizi dute asko eta bar, eta bar. Beste batzuk behar bada dira arrotasuna nahi dute adierazi, badaude baltz rapero talde bat hemen Barakaldon, Left Coast da margen izquierda ingelesez, eta jokatzen du estatu batuetan daude nola baiteko influentzia, rapero influentzia bi, Left Coast, East Coast, eta orduan pelea badago euren artean, da eure jorratzen dute Left Coast, margen izquierda, hemen, da margen derecha. Orduan, oso orgullo, que son los tiraos de la patria, no les reconoce nadie, yo aparecí, besti bat horrelakoa, yo aparecí en Ondarru para coger pescao y uno me dijo, ¿qué tal? Ongi etorri, yo le dije, no sé qué tal. Euskeras, ingeleses, franceseras, horrela, itxak nazten dituzte, mestizaje bat de la hostia.
Left Coast.
Hori Left Coast, oza, beste bat angoleño bat, baltza, eta esaten duenean baltza, negro, beto, ya te digo ti, negro. eta baltza da bera, beto ez nahi, eta jo, baltza da, esan dira, baltzaren sentimendu horrekin, da, ba, gustatzen zaio asko hori, eta, bueno, oza, nik ez dizut ezaten zuri ezer berari ez diote dena esaten, esan dira, gustatzen zaio asko hori, kolore hori, urrezko kolore hori, eta bar, ez, da, nesken inguruan egotea, neska oso ederrak, eta bat, oi, bala, ostia, eta segit, bera, bere izaera horrelakoa da, eta berak horrela errebindikatzen du, bere kriterio propioarekin,
bai.
Eta euskeraz ere kantatzen du, tipoak.
Beto.
Beto ez nahi. Bai, eta gero balde ba, Gasteizen talento oso batzu, ba, Kodigo Norte, hemen Bizkaian ere Norte Apache eta Fenomenos de la Naturaleza ezin ditugu ahaztu, osake, Traperos de Maus Nafarroan, Raperos de Maus Nafarroan, osake, balde talde pilo bat, influentzia ezberdinak dituzte, ba, lehen aipatu bezala, rap soziala, eta bar, beste batzuk alaiagoa, beste batzuk tenebreagoa, kolombianoak eta ere ezagutu ditut, Ginea Ekuatorialekoak, solo atxe, osake, denetari dago, eta bako txaper estiloa dauka.
Eta zure ustez, ba, sektore hori ematen ari da, ba, gaur egungo, vanguardiako, ba, bai arte egiteko modua, edo bizitzeko modua, edo gizarteari bideak erakusten ari diren taldea dira. Beste ba, arte esparru batzuetan baino gehiago behar.
Ni ikasten ari naiz. Ni ikasten ari naiz, eta grafitiaren munduan adibidez dago historia impresionante bat, daude tesi doktoralak eta guzti, baina, oza, universitateetan aurkezten diren tesi doktoralak, grafitiaren inguruan, artea da, delitua da, eta bat, hip-hoparen inguruan, raparen inguruan, baina nik liruratzen nagoena da, bat, ze errestasun eta ze talento eta ze teknika aberatsa daukaten, gauzei hitz egiteko, baina heltzen, jendeari heltzen, komunikatzen dute. Ez dute informatzen bakarri, eta komunikatzen dute, heltzen dira jendearen gan. Eta feedbackaren oso hurbil daude, oza, badakite jendeak nola erantzungo du, edo atento daude jendeak nola erantzungo du, erantzunean parte hartzeko, ez duaz beuren pedora informatzen, bai? Gaur egungo prensa bezala, edo gabineteak eta barrez, komunikatzen dute, eta esaten dutena oso potentea da. Edo hitz gutxitan, edo oso zorrotz, edo oso bueltak ematen da poesiarekin, da literaturarekin, baina oso potentea da. Gaur egun pasatzen diren gauzak, isilarazten diren gauzak, auzokoaren arazoak, eguneroko arazoak, oza, badago rap estilo bat, adibidez, rap kostumbrista esaten dena, eta da, ba, rapeatzea, ba, ni kalera irten naiz, ez dakit nor ikusi dut, eta ogia ez dakit zenbat balio du, eta eguneroko gauza kontatzea, bai, rapeatuz, eta ez dakit nun gelitu naiz, eta porro bat erru dut, ez dakit nungo mendiguarekin, eta ez dakit, olako gauza, eta gau, deskribatzen du eguneroko errealitatea, nun egunkarietan, eta ez da, ez dago islamarik. Eta niretzako badira Los Trovadores del siglo XXI. Eta ez da nire esaldia, zerraten esaldia da.
Beste kantu bat Ibon Burgoak aukeratu dozku, oso ba, bizi gabi zemen ahosta zelaetagaz berbaz, eta bueno, laster amaituko zaigu, baina gehiagotan etorriko da jakina bai.
No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Y no me pegan con censura, por palabras duras. Si lo que pasa en Argentina es evidente, los políticos son todos delincuentes. El pueblo se cansó de que le roben la ilusión, porque el rico cada vez más rico y el pobre no tiene ni un cobre. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. La escuela de la calle para que nadie calle. Jóvenes optan por irse del país porque no hay laburo, no hay futuro, vivir así muy duro. Los diputados sentados en sus sillones se roban a millones. No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
Micrófono en la mano como un revólver cargado. Micrófono en la mano
calle pa' que nadie case.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
Empecé a crecer, empecé a comprender. Y de este mundo no me quiero bajar. Pero tanta hipocresía no la puedo soportar. ¿Qué es lo que está pasando? Algo bueno tenemos que dejar para los que vienen atrás. Bush, hijo de puta, deja de oprimir a los países subdesarrollados. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Yo prefiero ser un negro subdesarrollado del tercer mundo a un blanco pelotudo del primer mundo. Sin sacrificarme por lo que quiero. Y vos todo lo pagás con tu dinero.
Pero por eso no uso pistola, no uso cañón.
Y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón.
Y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
La escuela de la calle pa' que nadie case.
Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de Rey Caníbal a cantarte otra vez y no en inglés. Para que escuches bien. ¿Qué te digo qué? Que venimos con los amigos para afuera. Porque cualquier hijo de puta dispara y eso no es cosa buena. Y el otro día en el barrio casi me mata el comisario. Y eso no ha salido en los diarios. Y te vengo a cantar como un canario. Que yo no quiero ver mi obituario. Todavía no.
No uso pistola, no uso cañón.
Y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón.
Y de mi boca sale la revolución.
Y aquí seguimos disparando las balas que salen del corazón. Porque lo hacemos con una buena intención. Por una buena razón, es mejorar la situación de la gente. Y me subo al ring con King Cannibal King para decirte que no nos vamos a ir. Y tú te crees que somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
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 La escuela de la calle pa' que nadie case.
Palabra de la calle.
Palabras de la calle para que nadie calle. Ciudad Viteko, izan ditugu argentinarrak eurek, eta, bueno, ba, estilo horretako beste talde bat, eta austarrekin lehen ibili garenaren arabera, ba, hauek benetan, kalean, gizartean, nagusiki gertatzen diren gauzak argien eta zorrotzen azaltzen dizkiguten artistetakoak, ez?
Eta gainera, lehen aipatu bezala, lengo kultura eta gaurkoaren zubi dira, idea bat izateko gaur egun sartzen duzu rap mapuche YouTubeen eta aukrituko dituzu kristolako taldeak musika base oso primitiboekin, osea que musika base obetu aldirenak eta bar teknikoki aukerarik egongo balitz eta bar eta bar, baina teknika bokal bat eta eta ohitura bat antzean ja jaiotakoa izango balitz horrela abesteko eta bat kristona eta hori lengo kultura eta gaurko kultura rama putxe osartu rama putxe eta entzun
rama putxe eta bertsolariekin ere saioak egiten ari dira eta gauza eksperimentatzen eta
egurra ematen bertsolari bueno baina hori nik esaten dute oza eurek oso ondo eramaten dira bertsolariekin nik bertsolarien kontra gauza asko daukadaz baina ni horrela naizelako sotaz gezo eta bar, hasta las pelotas nago bertsolariek adibidez immigrazioari buruz puta idearik ez izatea eta gaia jartzea immigrazioari buruz eta Kolombiari buruz itxegitearakoan itxegitea sikarioi buruz eta Kolombiari eta kokainari buruz como si en Colombia no hubiera más que sikarios y cocaína pues anda que no tendríamos que hablar de los vascos de ladrillos y de autopistas y de matar comunistas en Latinoamérica para la CIA baina bueno, hori beste asunto bada sana ira vamos que
nolabait atzeratuta geratu dala bertsolaritza orokorrean hartuta euren pentsamendua
ez da hori nire kritika badirudi jainkoa direla eta dozertaz itxegin dezaketela kulturarekin eta gainera kasukin basaiela eta hori ez da horrela eta raperoak behintzat daukate humildadea da itxegin dutela dakiten gauzei buruz. O sea, que si les pones un tema sobre Jabao y te van a decir, no tengo ni puta idea, pero si les pones un tema sobre Marruecos esango dizute, ba bai, ze Marroki honekin patinetean ibiltzen naiz. Eta orduan kontatuko dizut Marroki buruz zerbait. Baina bertsolari bati bati galdetzen diozu, bertsolari medio bati, eh?
Bai.
Ze media buruz egiten gara. Galdetzen diozu Marroki bai dizu, eta bai, lapurtu zidan bestegunean kabroi batek. Uletzen dira zu, eh? Idea hori dago, orduan, jode, ba, nitzako tristea da, orduan, ba, horretan egurra ematen diote. Ez bakarrik teknikoki, eta Silveirak esan da, hogeita bi amabi galtzen dute normalean, Silveirak esan da, eh? Hogeita, pelota bat partidu bat balitz, hogeita bi amabi galtzen dute normalean pertsolariak raperoen kontra, euskeraz, eta gainera askotan bertsolarien alde gai jartzaileak egon da, hori esan ere, baina gainera egurra ere bai edukian eta gogoratzen dut orain urte batzuk ba nola raperoekin sartzeko bertsolariak hasten ziren esaten ze matxito batzu zarete, ze fatxilla batzu zarete, ze zuek espainola zarete, oporo jankiak zarete, oza, topikoekin eta nola bueltatu zizkioten raperoak. Baina pisti plasta, ze azkenean bertsolariak onartu zuten, ba, topikoekin jokoatu zutela, eta, bueno, que saben equivocau, mil pueblos. Baina, bueno, zan nahi da, hori ona da, ere bai, hori ona da, ere bai.
Eta nolabait bertsolaritzeri gertatu zaio, ba, zuk diosun horretan, ba, euskaldungoak zerbait ikur bat behar izan dauela eta
santuario bat. Eta
altare batean jarri izan dira, gero telebista be hor egonda, eurei begira demora pilo bat, bueno, beste gauza batzu baino interesgarriagoa da baita ere, baina orain esaten ari zaren arabera, beste kultura
inoiz egin daiteke bertsolari txapelketa baten atxeden aldi baten edo bukaeran edo hasieran euskal rapero batzuk jarri, ez? Hainbeste transgresora da edo santuarioa hainbeste virgina da santuario hori zein ezin da zer egin, ezin da horre nyaka-nyakarik egin ba nik uste bai, etxeta horren, ba bueno, ba, mestizaje hori ba bertsolariak raperoekin ere elkarremana egiten, ba, oso ona da, eta berazten du bata bai bestea batei, eta bai batzuei eta bestei, eta gainera bertsolariak esan da, eta raperoak esan da. Harreman hau, aberazten du asko aberazten du. Zer, bata bestean, besteari, ba, erakusten dio zerbait, edo ikasten dute bata bestearen gan. Zerbait daukate, zerbait...
Ahosta zela eta azberbaz, egon gara, ia ordu bete, laster amaituko dugu, bera entzuteko eta bere lagunek, familia horrek egiten duen saioa entzuteko parada duzu eta aztaz irrati librean, larun bagauetan, beratxietatik amarretara, eta asteazken goizetan beratxietatik amarretara, okorrez bagagoz. Eunda oita bat, ahotsik gabekoen ahotsa du euren saioak izena, eta bueno, ba, musika eta kultura hauek mintzaga izateaz gain, ahostarrek 15 minutu ematen dizkio astero, ba, berak burututako ikerketa agitz interesgarriei. Gai batzuk, bakarri, agurtu behar dugu, baina urrengo batean laster izango dugu, behar badau dazkenean berriro gurekin ahostar, eta, bueno, azken aldian jorratu izan dituzun, edo zure jakinmina pizten duten gai batzuk, gai patxa, besterik ez dutxugu eskatuko, ba ideia, gozea zabaldu dakigun, urrengo saio baterako.
Bale, ba, ni aspalditik nabil batekin, beti berriren bat sortatzen da eduki horrekin, gertakizun horrekin, da, ba oso kuriosoa da, zu Andaluziara edo Almeriara edo Madrilera basoaz, hau da, Madriletik bera basoaz, esango dizute, ba, oso ezaguna dela, ba, elkarte ekologistetan da periodiku lokaletan eta bar, ba, kontzientzian oso ezaguna da La Trama Vasca Malaya. Trama Vasca Malaya, esan dut, bai, ba, Trama Vasca Malaya, hau da, Malaya kasuan, Marbellako historia horretan, Gipuzkoako enpresari talde bat zegoen lanean eta kristolakoak eta biegin ditu. Are eta gehiago, ba, bere sare handiagoa da Malaia kasua baino, sare hau eta euskaldun tramak sare hau oso zabala da. Estepona kasuarekin ere zerikusia dauka, ez bakarrik Malaia kasuarekin, baizik eta Estepona kasuarekin, Astapa kasuarekin, Esteponan izandako beste ikerkuntza judizial batekin, nun gainera, ba, Javier Rojo senatuko lehendakariaren alaba detenitua izan zen, eta baita ere sareak badauka zerikusirik Bravo kasuarekin, orain gutxi Gipuzkoako haziendan olako estafa bat egonda
Irungo zera horretan
bai, koi kargu batzuk zuzendaria zena, Gipuzkoako zuzendaria zena eta beste koi kargu batzuk dirua eraman dute beretzera, diru publikoa eta bueno, ba, kasu hori ere harremana dauka trama baska malaia horrekin. Eta ba, nire zoritxarrerako edo, ba, Madridetik bera oso zaguna da, kasetaren artean, eta ekologisten artean, auzo elkarten artean, justizia mailan, polizia mailan, baina basatu zuzka dira, esaten jozu inori... Orain, hauten ikari berria daukagu, ez?
Bai, lot daukagu horre,
bai. Ba, lori esaten diozu, trama baska malaia, eta behiratuko izu, ai, bela, hostia, ze hostiaz da, ipuin bat, edo...
Lehenek osetxo geroera, idea iripez.
Ba, bajek izu, trama baska malaia ezagutzen dela, kristolako tentakulua dituela, eta bueno, hori, bak, Andaluzian eta bar, kasetariak eta politikariak eta bar, oso asko erabiltzen dute, titularretan ere, unkari titularretan ere la trama baska malaia agertzen da, eta hemen tutik ere idearik ere ez daukago.
Bueno, gauza interesgarri eta ba, berazgarri asko jakin izan doguz, edo zerbait bentsat interesa piztu zaizkigu ahostarrekin gaur berbaz egonda, nuda goienean barriro gurekin ziur, baina bitartean 121 ahotsik gabekoen ahotsa. Taztaz irrati librean, 97 FM-an, ezta? Zapatu gabeta 9:30-etara, asteazken goizetan 9:30-etara. Interneten jartzen duzu ez, aioa?
Apenas.
Eske, ale batzu bai.
Ba, eske oso... Gara, oso... No esaten da... Alferrak?
Bai.
Eta gure saioaren helburu bakarra, nagusia eta bakarra da ondo pasatzea.
Vale, ba. Eta primera deritxo, goz ondo pasatu dugu zugez berbaz, eskerrik asko na etortzearen, eskerrik asko Loni orain teknikari bera daukagu, Ibon Burgoa lehen izan dugunari eta kantuak edertu aukeratzen, eta horrengo azter arte eskerrak entzulei baita ere, ba, berbaz izan duzu hau, interneten entzunga izan duzu, eta horren astean hasita. Mi esker, Ahostar, horrengo arte arte.
Zuei.